Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondi na yo mbote na bino balandi balolaka kimya tola na nanu sango na mokuse mbala mususu moyibi ya nkita ya makele ya mboka Kongo ekomi pene ya kosila kasi tango nanu ekokite ya kobeta tangwa eyano ya lisanga babengi le Kongo ne pas a vendre na komona ka ete groupe Ventura oya mosali mombongo moko wa ekola Israele auti koyoka na kimya na matali sembo na mboka Kongo tokola na maloba majimi kande na mwatango. Bato mwambe bakoti sa zamba na ba ADF ba umba kieleko FRDC ekendeko sala neteni ye na mokolo ya poso kuna na nzela komanda luna o ituka ya Ituri. Kobeba ya etelo ye kukangela ba eko linzela ya kotosa linaka ya Mobutu salina ya Ngonza mbiso kimvula enoki bana bakotanga te. Mbela ya mokonzi wa etelo ya institut Mubanzila onte ya mboka etumbalangwaka na teritwari ya kwa mutu o ituka ya Mai Ndombe. Zala na biso elungu. Kasi yambo tofungola sango ya biso tobani na likama monene salima ki lobi mia yenga mokolo tukumi bale na sambo ya sanza mibale likama kouta na moto esika wapi bato tukumi bale baziki na moto epelaki kati ya masuwa kuna na bwawa ya Ngafura na komine Zwami na Maluku nzinga nzinga ni Ngumba Kinshasa. Kola na maloba ambula matari na masolo na mpe molobili ambula matari ya ituka Kinshasa moto yango etumbaki mpe bato Zwami na moko mpe bato mususu bako mono note kino sikawa motango na bato babungi ebanite mbano yeto ebisi ezalipo na mwatango we sukisa kiye koluba eyano alisanga babengi le Kongo ne pas a vendre po celui ki kati ya mboka Kongo na groupe Ventura ya mosali mombongo moko wa ekolo ya Israeli bayokani na kimya mpona kosilisa bobenda ni ya sembo kati na bango mibali. Baile Kongo ne pas a vendre baebiso lombele esili lisano ya kuyiba nkita ya makele ya mboka kasi tango nanu ekokite ya kutatola elonga boyebisaki moye masolonte ya olisanga oboso ya radio Okapi jimikande na ilobeli ya Paul Matendo.
Aujourd'hui c'est un pas car le
gouvernement le yetobwa ki lokolo moke zami bulamatari eyebisaki oposo elekite euti kozwa mai bazaki koyiba pe ndambo ya mosolomo wa royalties moyende kotan gardler azaki kozwa tala lisusu elekisa mikolomi bale pamba mulamatari euti koti ya manzaka na boko boyokani elongo na ye po ya kozwa mosolomo wango yango emonisi pamba tete tobandi kotambola po ya kosukisa moyi mwakita mwa ekolo kasi ezali pe na mituna miike miye mipesa minaino biyano te yango ezali kopekisa biso teto koka koyeba sikisiki mami mayimbula matari ezali kosala zambi mituna miike mizwinano biyano te mingi mpenza mambikani bayokani onte ya mbula matari ya Congo Democratique pe groupe Dan Gertler talatina tosengi na mbula matari esakola polele mpenza maye mazwami onte ya boyokani bona
publie le contrat.
Na mokusete lo baete, mokolo amisa tope ya suka lelo, mokolo ya yambo ya poso na matali likita ya mbalazomi na mibale ya diplomasi na mboka Kongo. Esika wapi tata mokonza mboka bandisa ki misala ye mei uto mokolo ya poso wa na Kinshasa ya mbaloyo mama likambo bauti kolobelezali diplomasi mpo na ntombo ya Kongo na mpe kimia. Diplomasi ezali yoko ya makonzi ete misaka mboka mpona kobenda basali mombongo na mpe kosilisa kotia mapembeni ya mboka Kongo boyebisaki Felix Tshisekedi. Eleko ya mikolo misato ba diplomate bana Kongo banongo ki likambo yango mpona kokamba mosala ya diplomasi ya mboka Kongo kati na mokili mubimba. Bazongeli bonsomi uto mokolo ya poso leki bato mwambe ba ADF bakotisaki na zamba ya bontoma ya walese vonkutu esali mikolo nzike bato ango baumba kieleko FRDC esalaki londo sango endimami pe na molobeli ya FRDC maloba epa na yo Jean-Claude Loki dile
kati ya basivil bana baebauti kokangolama ezali na basi babale pe mwana moko balobi bakamwaki komona barebele ba ADF koyingela omboka babango boko bazalaki na mboka Luna Foner basusu na Bienei tango babemaki bango na zamba. Babemaki bango na zamba, mwazomi na mibale pe tukui bale na moko ya sanza oyo ya mibale. Batambola ki oba ngunda ndakisa na mboka mutuei pe zali na bisika bisusu baebite wapi bazalaki komema bango. Moko katia bango alobiete bakangaki ye tango hautaki kopesa bana biloko kolia. Atako sima ko beta mabolongo pe ko singa bolimbisi, moko katia bango alingaki ko beta ye masasi. Bakangaki bango singa yambo ya komema bango na zamba. Kashina boyeye ya basoda FADC bayi bazalaki kosala patrui ni balongaki kokima. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Kobeba ya ndako na mpe biselelu ya isika bana batanga kuna na NCT Mubanzila onte ya mboka etumba na ngwaka na teritwari ya kwa muto etuka ya mai ndombe tungisi linaka ya matea na itelo eye ya mbula matari boe yebisi prefe ya kuna libosa Radio Kapi Jake Kawata Lubiete soko mvule noki bana bakuka kutanga te asengi na mbula matari ya mboka na mpeo ya oe etuka basa lisa itelo eye sango ya Irene Mboma batangi na Paul Richard Malengela.
NCT Mubanzila ezali itelo etunga ma uto mibu miike se nabiliki ya mabele pe nandele kasilelo loyenyoso ibeba oele koyambula bana batika la kanandako po ya kobanga makama balakisipe lokola bayakate pe mateya mapesa makate. Prefeto moyangeli etelo ena Jacques Kawata alimboli tembeba ena ekolingisa tete manaka wa mateya matosama zambinda kisailobie soki mbula elingi kobeta bango bazongi sakabana banso nandako pe ata mamekano makosale mate. Ndenge yoko ata oile kubapesa kamate ya elobi ye. Talati na ye abwa kimbela ona bakonzi balikolo po ya kosunga bango na kotonga ndako ilamu pe lizusu po ya kotosa linaka liya mate ya mipesa mina bakonzi balikolo. Epa yezusu bo simbate oetelo ena bayeko libafanda kase na biteni bianzete pe buku na bizale biike bia mate ya bizanga peza oetelo insiti Mubanzila.
Ituka ya Kasai Orientali bayeko likoleka koto mitano basili sana ite yole ya likole ambujimai iyo me uto mobu koto mi balezo minamisato kino sikawa na anu bazoa diplome te nzo kande bafuta misolo basenga kibango na bakambia kala ya ite yole mukambia kala alobinza mbi bayeko libakumaki fish mabe peba mususu bako kisa kiba dosye tendenge sengeli mukambia wasika ye ako senga na bayeko libandi makofuta misolo mususu poba bimisela bango diplome boyeko mi Estenda la fina, batangi na yo Paul Richard Malengela.
Onte ya mukanda moye bayeko liba kalaba kumela ki rektor wa universite ofisiali ya Mbujimayi, batinda ki pesango ona ministro wa enseignement supérieur universitaire, bango balobite ete elo ena ebanyoko lipo ya kozwa musala, zanga koba pesa mapolome mabango. Na yango basengi na mbulamatari ya ekolo ekumba mokumba mwayango, makoba pesa mapolome. Zambi utu basirisa ki ombu mwaboyeko li, koto ibaena zomi na isato, koto ibaena zomi na ine, kinu lelo omobu koto ibaena tuku ibaena bale bazui yangote kazi awa totuna kipe mokambi wakala wa IOM ye ayebisite kino sikama polome mapesa minaino te zambi boko bayeko li osuka bayeko li bakomisa kikombo na fish malamu te pe basusu bazalaki sena dosye ndambo pamba atako bongo ye Alexine Poi asengi na bayi komite de gestion ya sika bapesa biyano na maye malekape maye mazaliko sale masika bongo rektor wa sika professor Abe Apollinaire Chibakachi Kongo asengi na bayeko li bana bafu tanwani mosolo mosengeli po ya anterinemo ya mapolome mabango pe lisusu mosolo moibaye kulibafutaka mulingisi bango te kofuta nungo ya mapolome koto itano talati na ye asengi na baye kulibafuta lisusu mosolo mokokina dolar tuku isato elingi koloba dolar itano po ya kosoma formulaire pe tuku ibaye na itano po ya kofuta tako nzike isengeli po te anterinemo ya bango eko kakosalema.
Toke isusu netuka akwilu toe bisalo lenge teritori ya Bulungu etikala nesika yango moko. Nzela insu ebeba makasi maloba mamundele mboka kuna Bernade Mwankimi. Kozanga balabala etindi mbuma ya bilanga eke ndekoteka mate. Nampi bayi mboka bakeleli na biloko bya motuya ezala mpona kukomisa bakonye olo pitale za limpasi. Ate Bernade Mwankimi ya bengi mbula matari ya mboka Kongo ako kisana lombango linaka na ye itali mtomba ya bateritori mokama tukumine ina mita na boyetamo mususu banzela ekobonga matoni ndeko tokomi na suka ya sangwe kambaki noela luzitu kabambi ekomeli bino na manzebia Jean-Claude Nsia lanape Willem Lungamba natomeli bino tongo elamu bokogili susu kolanda yango na nzela www.radiokapi.net.